Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen poslušní.
Já ještě přečtu evangelijní text z Lukášova evangelia z 19. kapitoly. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tak tolik Boží slovo. Máme stále ještě takový letní provoz prořídlé řady. Znamená to, že jsme na cestách. Také znamená, že přijímáme hosty. Tak milí hosté, vítejte, kdo nejste tady z Písku od nás. Jsme rádi s vámi ve společenství. A věřím, že společně můžeme přijmout užitek z Božího slova. My jsme teď se Štěpánem, s Terkou, s Janou Morozu, s Bauerovejma, teď nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, byli týden na Slovensku v Prievidzi na škole chval, tak jsme úplně radostní z toho, co jsme tam mohli zažít. Bylo to někdy až hodně náročný, když já jsem Štěpána budil někdy mezi 6 a 7 hodinou. Dovedete si to představit, kdo ho znáte trošku. Pro Štěpána to bylo hodně náročné soužití se mnou. Tak se mu omlouvám. Ale je skvělé, když můžeme vycestovat a přijímat jeden od druhého z různých společenství. Tak jsem přijal užitek a raduji se z toho, že někteří mezi námi nejsou, protože cestují a věřím, že i oni jsou s pánem a nabírají. Tak já mám teďkon otázku. Kdo jste rodiči? Jste, to je jednoduchá otázka, ale povím, no, už jsem si to připravil. Jste rádi, když vás vaše děti poslechnou, když udělají, co jim řeknete, o co je požádáte? Jinými slovy, když jsou děti poslušné. Kdo máte dospělé děti, zkuste si na to vzpomenout, když děti byly malé třeba. My máme už dospělé děti, ale já si moc dobře pamatuju na ty reakce, když jsem po nich něco chtěl. No, pojďte mi pomoct, nebo uklidte si pokoj. To byla neuvěřitelně dlouhá dodací lhuta. Cvič na housle a potom si můžeš číst. Že jo? Z té půl hodiny bylo, během té půl hodiny to znamenalo 3x jít na záchod, pak si udělat šťávu a já nevím, co všechno, prostě na housle jsem moc nehrál. A někdy to bylo v pohodě, když jsem o něco děti požádal, ale někdy to byly opravdu boje. Ale víte co? Ať jsem starý už jsem tady víc než půl století, tak já si pořád ještě pamatuju na to, když jsem já sám byl dítětem. A ono to nebylo jiné. Už jsi se připravil do školy? No to vůbec, to mě vůbec nezajímalo. Proč jsi neumyl nádobí, když jsem tě o to požádala? Mamka sedí tamhle prostřed vzadu, ona by vám mohla vyprávět dlouhé příběhy. Tak pojďme si teďkom přečíst ještě jeden text z Bible z Matoušova evangelia z 21. kapitoly. Je to jedno z Ježíšových podobenství o vinici, které najdeme právě v této části Matoušova evangelia. A konkrétně toto je právě o té poslušnosti, ale také, nebo možná neposlušnosti, ale také o možnosti změny. Takže Matouš 21. kapitola, poslouchejme, co Ježíš říká. Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k tomu druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Tak tolik toho podobenství. Máme tady takovou typickou situaci z rodinného života. Otec syna požádá, aby udělal nějakou práci. Skutečně běžná situace. V tomto případě šlo o to, aby šel a šel pracovat na vinici. Já jsem teď několik týdnů, vlastně měsíc strávil v bývalém františkánském klášteře v Itálii a bylo to opravdu krásné, inspirující prostředí, nevím jestli, jo, tak tady to takhle je zvenčí. Uvnitř byly renesanční fresky s biblickými motivy, nádherná zahrada s krásnými zákoutími, kde jsme s Ellen tam byla 14 dní se mnou, já jsem tam pak ještě zůstával, tak jsme tam trávili spousty času, kdy jsme si povídali, společně jsme si četli knihy, nebo každý zvlášť třeba také. A součástí té zahrady byla vinice. A ta vinice, stejně jako vlastně celý ten objekt toho kláštera, byla trochu zanedbaná. A výsledek? Díval jsem se na ty hrozny, které tam už pomaloučku rostly a musím říct, že žádná velká úroda z nich nebude. A přitom je to oblast na pomezí Toskánska, Umbrie a Lácia. A ta je proslulá svým vínem. Skvělé víno dělají. Ale jak víme, víno potřebuje péči. Lidé na jižní Moravě, spíše než v jižních Čechách, o tom něco ví. Oni by nám to dokázali všechno pěkně vyjmenovat. A také by nám jistě řekli, že nejlépe je, když si tu práci mohou z větší části udělat sami v rodině. Sami. A nemusí nikoho najímat. Tak tomu podobenství jižní Moraváci určitě dobře rozumějí, ale rozuměli mu i ti Ježíšovi posluchači, protože i v jejich oblasti bylo a je pěstování vína běžné. Tak otec požádá syna, aby šel pracovat na vinici, ale ten syn odmítne. No a tomu už dobře rozumí nejenom Izraelci, nejenom jižní Moraváci, tomu dobře rozumíme my. Každý z rodičů jsme to zažili. A možná mnohokrát. A jistě mi dáte za pravdu, že to je opravdu stres, když dítě odmítá. Co s tím? Jak moc tlačit, jak vysvětlovat, jak se zachovat? Ještě když je dítě malé, tak je to snažší, že jo? Ale dorůstající teenageři, to je boj. My ovšem v tomto podobenství o tomto rodičovském dilema, co dělat, vlastně nic nečteme. Ježíš ve zkratce pokračuje tím, že vykresluje obdobnou situaci, při které otec žádá druhého syna, aby šel a na vinici něco udělal. A tento druhý syn řekne, jasně, jdu. Tak já si představuju toho tátu, jo? Jak se na toho druhého synka láskyplně podívá, poklepe ho po rameni a pak se významně podívá na toho, který ho odmítl a možná beze slov mu naznačí. Takovou odpověď jsem čekal. Jenže, ejhle, věci nejsou, jak se zdály býti. Ten nezbedný syn lituje. On lituje toho, jak tátu odbil. A nakonec se na tu vinici vydá a udělá, co otec chtěl. A ten druhý, ten milý syn, ten, který řekl ano, z nějakého důvodu nešel. Je to podobenství, nevíme, proč nešel. Dneska bych si dovedl představit, že přišli kámoši, kteří byli důležitější než splnění slibu, nebo nějaká rozehraná počítačová hra, kterou chtěl hrát jenom chviličku a nakonec z toho byly 3 hodiny. Nebo možná ani tátovi vyhovět nechtěl, jen jej odbil, aby měl klid a věděl, že slib nesplní. To je pro tuto chvíli jedno. V tom příběhu to není až tak důležité. Důležité je, že jeden syn otce odmítl, ale nakonec práci udělal, zatímco ten druhý skutek utek. Přiznám se ale, že mi zde v tomto příběhu chybí ještě jeden syn. Ten ideální. Ten, kterého jsem si pracovně nazval Ano, ano. Ano, ano. Podotýkám, že nemá nic společného s jakýmkoliv politickým uskupením. Myslím na toho syna, který tátovi řekne ano a pak ten slib splní. Pravda, ještě je tam jedna varianta. Varianta, kdy syn odmítne a nesplní. Čili ne, ne. Ale tu ponechme stranou. Přiznám se, že když přemýšlím o vztahu s Pánem Bohem, s mým nebeským otcem, tak mám obrovskou touhu být právě tento ano, ano syn. Tedy ten, který naslouchá otci, přijímá, co otec říká a také je poslušný. Konec konců v Jakubově dopisu, který jsme četli, tak tam slyšíme tu výzvu, abychom takovými byli. Já ta slova zopakuji. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte všechnu špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. A pak je tam podle slova, však také jednejte. Nebuďte jen posluchači. To byste klameli sami sebe. Tak Jakub s naléhavostí říká, naslouchejte rychle, teda dychtivě Božímu slovu. Přijměte to slovo, ale také podle slova jednejte. Čiňte jej, buďte činiteli slova, tak to je přesnější překlad. Buďte vykonavateli Božího slova. Bratři a sestry, chtějme Bohu naslouchat. Přijmejme jeho slovo a také je uvádějme v realitu. Jeho slovo je totiž životodárné. Ono dává život. Židé mluvili o písmu jako o směrovce pro svůj život. A to je pravda. Ono nás směřuje a směřuje nás dobře. Ale Boží slovo, to je ještě něco více. Ve slovu, když jej přijímáme, když se do nás postupně vpíjí jako voda do houby, se setkáváme se samotným Kristem. Poznáváme jej a budujeme vztah, blízký, intimní vztah. O Ježíši je napsáno, že je slovem, které se stalo tělem. To znamená, že Bůh, to slovo, které bylo Bůh, se inkarnovalo, vtělilo, stalo se člověkem. A nyní máme Boží slovo, které když mu nasloucháme, a když mu nasloucháme s otevřeným srdcem a s dychtivostí, jak píše Jakub, tak ono se do nás vpíjí a ono se do nás vlastně také inkarnuje, vtěluje. A výsledek? Kristus přebývá v nás. Samozřejmě ne úplně, my to nemůžeme tak úplně 100% říct, ale je tu Duch Boží, který v nás přebývá. Bůh v nás přebývá v Duchu Svatém. Ten je v úzkém spojení se slovem Božím. Proto v Bibli čteme apoštolova slova, živ jsem už ne já, ale živ je ve mně Kristus. Kristus je vtělen do nás. Tak to je to nejlepší, co můžeme dělat. Přijímat dychtivě Boží slovo. Naslouchat mu, ale také slovo Boží žít. A když se modlíme, buď tvá vůle, buď vůle tvá v modlitbě Páně, tak to je přesně ono. Je to modlitba o to, abych ve svém životě mohl žít vlastně Boží slovo. Tak to je to nejlepší, být tím synem ano, ano. Synem, který Bohu řekne ano a také to udělá. No ale když se vrátíme k tomu našemu podobenství, vidíme, že Ježíš tuto ideální variantu nezmiňuje. On o žádném ideálním synovi, který řekne otci ano a také to udělá, nemluví. Proč? Proč? Proč asi? No možná proto, že varianta ano, ano vlastně ani neexistuje. Že prostě není nikdo, kdo by byl za všech okolností ideálním synem nebo ideální dcerou. Vrátíme se k tomu. Proč tedy Ježíš toto podobenství říká a o čem vlastně je, co jim ilustruje, co si z toho máme vzít? Abychom si na tyto otázky mohli dobře odpovědět, je potřeba se podívat na ten širší kontext. Ke komu vlastně Ježíš mluví? Ke komu mluví? Já jsem to nečet. Matouš to prozrazuje. On mluví k velekněžím a starším lidu. K těm předákům, k těm, kteří v Jeruzalémě něco znamenali. A nutno říct, že to byli slušní a velmi zbožní lidé. Jenže právě tito slušní a zbožní lidé z Ježíšových úst slyší, že celníci, exláci a prostitutky je předcházejí do Božího království. A já se ptám, proč? Proč na ně byl Ježíš tak přísný? Vždyť ho známe. Ježíše známe jako toho, kdo dává milost. A to až do krajnosti. Vzpomeňme si na ženu u studny, nebo na ženu hříšnici a na další nemocné, které uzdravoval, kterým odpouštěl hříchy. Víte, proč byl tak přísný? Já jsem přesvědčen, že proto. Protože s nimi chtěl zatřást. On s nimi chtěl zatřást, aby se probudili, aby se vzpamatovali, protože byl i ještě čas. Za vší jejich slušností totiž byla tvrdá srdce. Za jejich náboženským snažením byla duchovní pýcha a samospravedlnost. Kdybychom četli ten text před podobenstvím, dočetli bychom se tam, že za Ježíšem přichází s otázkou, jakou mocí to činíš? Jakou mocí to činíš? Ježíš tam v chrámu vyhnal ty penězoměnce, ty prodavače. A oni se ptají, kde k tomu bere sílu? Možná oprávnění. Na to by byla skvělá otázka, kdyby byla projevem opravdového zájmu o Ježíše. Takto za Kristem přišel Nikodém a Ježíš s ním hovoří o velice hlubokých duchovních skutečnostech a Nikodém se mohl tím pádem někam posunout. Ale jejich otázka, jakou mocí to činíš, je, právníci by řekli, kapciózní. Kapciózní, to znamená vypočítavá, lstivá. A ona vlastně prozrazovala, že Ježíši nevěří. Že mu nevěří. Už mají jasno. Oni už dávno mají odpověď. Víte jakou? Ta síla není z Boha. Ježíš není od Boha. On je růhač a je třeba s ním zatočit. V Janovu evangeliu čteme, že se už dávno domluvili na tom, že Ježíše zabijí, protože Boha nazýval svým otcem. Víte, tito mužové při vší své zbožnosti a náboženskosti se naprosto minuli s Kristem. Ten, kterého po staletí očekával Izrael, ten zaslíben proroky, prorokovan Mesiáš, přišel, aby naplnil ten pradávný Boží plán záchrany lidí a oni jej nepoznali. Nezapadal totiž do jejich náboženského chápání. A proto se s ním zcela minuli. A Židé dodnes očekávají Mesiáše. Ale on už přece dávno přišel. Přišel, aby je, stejně jako lidi všech věků, mohl přivést před Boží trůn, očištěné od hříchu a zla. Mí přátelé, jít na vinici, to znamená v tomto našem dnešním příběhu jít po cestě, kterou je Kristus. Směrem, který nám tento dobrý pastýř vytyčil. Znamená to vlastně vstoupit do reality Božího království, stát se jeho součástí. A s tím se tito slušní a zbožní lidé autority duchovní minuli. A místo nich do Božího království se hrnou celníci a prostitutky. Ne kvůli své bezúhonnosti. Jejich život rozhodně nebyl příkladný. Bohu asi častokrát řekli svoje ne. Ne, já mám svou cestu. Ne, já mám svoji partičku. Ne, já mám své kunčafty. Já mám svoji svobodu, svůj život. Ale právě tito lidé, kteří tak hlasitě křičeli Bohu své ne, když se setkají s Ježíšem, prohlédnou. My jsme četli o Zacheovi, boháč, který své jmění, byl to veliký boháč, to je o něm napsáno, no jak asi to mění, jak ho nabil kocelník, všelijak. Ale když se setkal s Ježíšem, řečeno Ježíšovými slovy, přišlo spasení do jeho domu, do jeho rodiny. Boží syn přišel, aby hledal, co zahynulo. Zacheus dlouho Bohu říkal své ne, ale setkání s Ježíšem znamenalo zásadní obrat, opravdové pokání a nový život. A on tak předběhl všechny ty zbožné. Kdybychom to naše dnešní podobenství četli dál, dočetli bychom se, že Ježíš tam zmiňuje také Jana Křtitele. Říká, že ani v něho neuvěřili. Jan připravoval Ježíši cestu, volal lidi k pokání. A lidé přicházeli a nechávali se od Jana křtít. Vznikalo tam nějaké hnutí. Oni se nechali křtít na odpuštění hříchu. A přicházeli tam také farizeové a saduceové. Farizeové to byla církev velmi zbožných lidí. A saduceové to byli takový duchovní intelektuálové. Z jejich řad byli vysvěcováni velekněží. A co z Janových úst tito zbožní slyší? On je prohlédl. Nazývá je teda docela dost drsně. Plemeno zmíjí. Nevím, jestli to... Prostě to tak řek. A pak říká, přinášejte ovoce pokání. Vlastně ušimi třást ten Jan Křtitel se pokoušel zatřást. Jinými slovy, nehrajte si na nic a opravdu změňte svůj život. A pak bude možné vidět i ovoce této změny. Ale to oni nechtěli. Byli totiž spokojení sami se sebou. Se svým duchovním životem všechno je v pohodě. Říkali Bohu své ano, ale ve skutečnosti říkali ano pouze svému životnímu stylu. A s Bohem se vlastně míjeli. Mí přátelé, co my? Nechme stranou lidi před 2000 lety. Přemýšlíme o nás. Jedno je jisté. Každý jsme Bohu řekli své ne. Každý svým způsobem. Nikdo nejsme tím ideálním ano, ano, synem. V listu Římanům apoštol Pavel píše, není totiž rozdílu, všichni zhřešili. Jinými slovy, všichni řekli Bohu ne. A jsou daleko od Boží slávy. Ale jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Mí přátelé, všichni jsme zhřešili. A jsme daleko od Boží slávy. Někdo stačil napáchat hodně zla a poničil život sobě a druhým lidem. Někdo možná tolik zla navenek neudělal, No ale co srdce? Co srdce? A Boha toto bolí. Jemu to srdce láme. Protože on je láskyplný otec, který nás stvořil k tomu, abychom šli na tu vinici, abychom byli s ním. A když mu my svým hříchem říkáme ne, svou nevěrou, svou rebelí, svou sebestředností, když mu říkáme ne, tak Boha to trápí. Jenže to neznamená, že by to s námi zabil. On už na začátku věku neváhal a připravil pro nás novou smlouvu. Smlouvu ve svém milovaném synu. A k této smlouvě lidi zve. Je to smlouva, kde Bůh na jedné straně dává všechno. On dává všechno. A na druhé straně vyžaduje jediné. Abychom mu důvěřovali a přijali skrze Krista odpuštění. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Bůh nám dává možnost, obrovskou příležitost nového začátku. Možnost změny. Stojíme o to být s ním? Můžeme s Davidem, s tím králem, povědět, že toužíme potom, abychom s ním mohli přebývat v jeho domě? Ježíš říká, prostitutky a vexláci vás předcházejí do Božího království. Ne proto, že byli ideální, ne proto, že byli poslušní. To rozhodně ne. Svým hříchem řekli Bohu důrazné ne. Ale při setkání s Ježíšem, na rozdíl od všech těch kněží, zákonníků, farizeů, saduceů a nevím koho, tu Boží nabídnutou ruku přijali. Oni mu uvěřili. A proto se stali součástí Božího království, zatímco všichni ty farizeové zákonníci většinou ne. A já si moc přeju, aby Boží slovo zatřáslo i s námi. Ať jsme křesťané nebo ne. Pán Bůh nás chce probudit z našeho spánku. On chce, abychom vyšli na jeho vinici. Ten syn, který původně řekl svým otci ne, tak je tam psáno, že litoval, to tam čteme, litoval toho, jak toho tátu odbil. A to jej vedlo ke změně. A my můžeme prožít stejnou změnu. Tak si možná doteďka říkal Bohu své ne. Možná si šel daleko od něj. Ale Bůh poslal Ježíše, svého syna. Bůh sám sestoupil k nám, aby všichni, kdo se mu vzdálili, mohli s ním žít v souladu. To je nový život. A tento život bude trvat věčně. Ani smrt ho neukončí. To bude jenom nějakým předělem mezi tímto životem v nedokonalosti a životem, který už kde nejsou nemoci, smrt, bolesti, trápení, co jich máme. A Boha už nebude pak zajímat tvoje ne, protože on tobě už dávno před tvým narozením řekl své ano. Velké ano. Chce jen jediné, aby si vykročil, aby ses ve víře rozhodl jít za Ježíšem. Jak to zpíváme v té chvále, rozhodl jsem se jít za Ježíšem. To je citace už staré písničky. Bratři a sestry, zatřást potřebujeme všichni, i my věřící. Je pro nás Kristus skutečně tou alfou a omegou, prvním i posledním? Na čem si opravdu zakládáme? Na čem stojíme? Co je naším fundamentem, základem našeho života? Co následujeme? Za čím se ženeme? Za zábavou? Nebo za svou životní úrovní? Stavíme na svých úspěších, vzdělání nebo nadání? Na své pracovitosti? Na tom, co děláme v církvi? Nebo není pro nás církev vlastně takovou stojatou vodou, takovým rybníčkem, který tak pomalučku zahnívá v tom horku, ve které se tak líně plave, jako ti kapři tam tak jako a zlobíme se, když přijde jakýkoliv proud, který nás vyrušuje z naší spokojenosti. Potřebujeme jít k Ježíši a za Ježíšem. Na něm postavit základy a v něm zapustit kořeny. A potřebujeme za ní přijít nejen jednou, ne dvakrát, ne desetkrát, ale stokrát a každý den přijmej Krista a obracej se k němu. A toto každodenní obrácení, snad to mohu tak povědět, ponese své ovoce. Víte, pro řadu lidí, ale myslím, že i křesťanů, je křesťanství synonymem náboženského snažení a plnění si povinností. Ale to je opravdu falešný obraz. Kristus chce, abychom žili v radosti. A ta radost, aby byla plná. I když můžeme procházet všelijakými zápasy. Ježíš chce, abychom už nebyli svíráni strachem, starostmi a otročinou něčemu. A víte, čem my umíme otročit lecčemus. Ten Zacheus otročil majetku a už toho měl dost. A když se setkal s Ježíšem, četli jsme, že jej s radostí přijal do svého domu. A to je symbolické. Přijetí Krista vždycky doprovází radost. Radost Božího dítěte. A tato radost je vlastně prvním ovocem pokání a obrácení. A další ovoce následuje. Práce na vinici. Člověku není lhostejný svět kolem něho. Touží Bohu sloužit. Jde na to pole, ale ne už z donucení, ale z přesvědčení. Takový život není životem líných kaprů v zatuchlém rybníku, ale je to život v bystřině. A já tebe i sebe, k takovému životu na místě Kristově volám a zvu. A ty můžeš jako ten první syn, i když už jsi někdy řekl ano, ne, tak můžeš jít a vykročit. Já zvažuji, že bych vás vyzval teď k nějakému aktu, k něčemu, co může být nějakým předělem. A dřív, než budu vyzývat vás, tak já se budu modlit. Pane Ježíši Kriste, to, co jsem kázal i sobě. A chci ti vyznat, že toužím být tím synem, který jde. Tak prosím, přijmi mě. Amen. Tak přemýšlím nad tím, že teď udělám výzvu, abyste přišli dopředu vy, a je jedno, jestli jste věřící nebo nevěřící, a zkusili něco Pánu Bohu povědět. Nějak vyjádřit touhu, že za ním chcete jít, že chcete jít na tu vinici. Já budu stát vepředu, a můžete to povědět mně, ale já tam nejsem za sebe. Já tam budu na místě Kristově. Takže teď je příležitost.